Educația ne deschide orizontul.
Ascultă emisiunea Educație pentru viață, realizată de Lavinia Ștefan.
Doamnelor, domnilor, mă declar încântată să vă salut la o nouă ediție a emisiunii Educație pentru viață. În întâlnirea de astăzi îmi propun să fim alături de părinții ai căror copii sunt la școală, să fim alături de ce nu și de bunici, de acei copii care pot înțelege subiectul nostru. Vorbim despre ambiție și perseverență în contextul acesta școlar. Invitată în platoul emisiunii noastre este doamna Elida Oncea, care este profesor. Bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Sunteți în același timp și părinte și cred că subiectul acesta vă este foarte familiar, pentru că, dincolo de toate, ne dorim întotdeauna ce este cel mai bine pentru copilul nostru și gândim în perspectivă. Vrem să fie un copil realizat. Ideea aceasta de a avea așteptări foarte mari, de a fi bun la toate, este posibil ca un astfel, un copil să fie bun la toate în toate domeniile, la toate materiile, să dezvolte abilitățile pe care noi ni le dorim prin anumite activități extracurriculare?
Dorința unui părinte sau a unui mentor, a unui profesor, a unui didactic de a-l vedea realizat pe copil este în sine o dorință bună, este de dorit lucrul acesta și este de încurajat lucrul acesta. Însă de aici până la a deveni sau a te subjuga normelor impuse de societate e o mare diferență, pentru că important sau limita între cele două este sau ar trebui să se rezume la copil. Fiecare copil pleacă dintr-un anume punct sau trebuie luat de acolo de unde este și dus acolo unde el este cel mai bun. Întrebarea dumneavoastră este foarte, sau răspunsul la întrebarea dumneavoastră este foarte important, pentru că, sigur, cât de bun putem să fim la toate? Există copii foarte talentați. Sigur, fiecare dintre noi avem talentele noastre, avem punctele noastre tari, unii au chiar mai multe, de aceea spuneam că unii copii pot să fie buni la mai multe lucruri, dar la toate lucrurile a fi bun probabil că este mult mai important pentru un părinte, pentru un profesor, pentru un pedagog, este să scoată ce e mai bun din copilul acela. Dau un simplu exemplu. Dacă un copil este bun la limbi străine și mai slab la muzică, de ce nu l-aș încuraja să devină as sau să devină foarte pregătit la limbi străine și aș pierde un timp valoros încercând să fac din el un mare muzician, când știu din start că este una să-l aduc la linia de plutire sau să-l ajut să poată să nu fie afonda și cu totul altceva să încerc să scot performanțe din cineva care are talent pentru cu totul altceva. Vă răspund deci scurt și concis la întrebarea aceasta. Nu cred că este cineva care să poată fi foarte bun la toate lucrurile și în toate domeniile.
Și acum mă gândesc dacă propriul copil ți-ar răspunde: mami sau tati, nu pot să fiu bun și la vioară și la pian și la matematică și la limbi străine și la chimie și la, bine, deja e mai târziu puțin, da? Chimia. Nu pot la toate și la sport. Da?
Corect.
Cum te simți ca părinte când copilul cumva te conștientizează? Pentru că sunt copii care spun: mami, nu pot la asta, sau nu potul acesta, îl interpretăm adesea, nu vrei.
Nu vreau, așa da? Este. Noi ca părinți ne dorim multe pentru copiii noștri și, așa cum spuneam la început, în sine dorința aceasta este bună, să vrei să-l vezi realizat, să vrei să îl vezi dând totul și ajungând pe treapta cea mai înaltă a capacităților sale. Spuneam deci că în sine este o dorință bună, dar întrebarea care se ridică este: cine îmi inspiră sau față în raport cu ce este copilul meu foarte bun? Dacă este în raport cu sine, adică eu știu ce poate, cât poate și la ce este talentat copilul și îl încurajez în acest sens, este o țintă nobilă și demnă de încurajat. Dar dacă normele îmi sunt impuse de societate, să fim sinceri, nu putem să trăim neafectați de curentul care sau de trendul care merge pas în pas sau merge la pas cu societatea, exact, și care se accelerează pe fiecare zi ce trece. Astăzi e foarte important să știi cel puțin o limbă străină. Astăzi este esențial să te poți descurca pentru un tânăr, vorbim și pentru un copil, în viitor se poate să manevreze sau să fie bun la tehnologie, da? Este foarte important, pe lângă cele două, să mai poată să aibă niște aptitudini care să le ajute să se descurce în viață. Și deja vorbim de
comunicare.
Da, de comunicare. Deja vorbim de câteva domenii distincte și separate. Și atunci, ca părinți, la ce ne raportăm când îi spunem copilului vreau să fii cel mai bun? În raport cu cine? Cu el însuși? Sau în raport cu ceea ce normele societății? Pentru că de multe ori avem impresia că ne dorim ce este cel mai bun pentru copil, dar aș întreba părinții acum, suntem convinși că ceea ce dorim copilului este cu adevărat ce este cel mai bine pentru el? De multe ori nu ne dăm seama că ne dorim să fie primul pentru că este băiatul meu. Și cum să spun ceva, băiatul lui Cutărescu nu face și el un instrument. Băiatul lui Cutărescu, adică până la urmă este ce este în joc? Reputația mea și stima mea sau este cu adevărat interesul pentru copil? Spuneam mai devreme că orice copil are, este înzestrat cu talente, orice copil are capacitățile sale și înclinațiile sale, dar nu trebuie să confundăm lucrurile acestea cu propriile dorințe și propriul nostru interes până la urmă. Vrem să facem din copil,
da?
Și, da, din copil proiecțiile noastre în copii, exact.
Dar aș vrea să vă întreb cum este pentru un părinte să vadă limitele copilului. Da? Ați spus că este important să știi care sunt calitățile și ce capacitate are copilul. Cum este să-i vezi limita?
Este frustrant. Vorbesc din perspectiva unei mame al cărui copil, unul dintre cei doi băieți ai noștri, a intrat anul acesta în clasa a 5-a. Până acum i-a fost mulțumim frumos, asemenea tuturor copiilor și părinților. Anul acesta am avut o discuție în familie pentru că până acum a participat la olimpiadă, a studiat un instrument, de anul acesta intră automat la două instrumente, de anul acesta îi se încarcă puțin programa școlară, deși ea se declară a fi simplificată, dar are mai multe materii, mai mulți profesori, mai multe ore în fiecare zi și ne-am gândit ce este mai bine și de unde trebuie să renunțe, pentru că este clar, nu se mai poate înscrie la toate programele extrașcolare la care a participat până acum. Și știți ce a fost cel mai frustrant? Când am înțeles că unele lucruri sau unele alegeri țin de el și nu de mine. Adică din paleta aceasta, să presupunem din 5 activități, ar trebui să ne limităm, să spunem, la 3. Cele 3 nu sunt neapărat cele 3
pe care le-ați fi dorit ca părinte.
Le-aș fi dorit eu ca părinte. Și nu, el nu se identifică sau nu-și dorește aceleași 3 lucruri. Întrebarea este ce fac? Acesta este momentul frustrant pentru mine ca părinte. Sigur, nici el nu este apt să hotărască 100% pentru el. Este încă destul de mic ca să înțeleagă toate implicațiile, să poată să hotărască singur. Pe de altă parte, nici eu ca părinte nu am dreptul să mă impun atâta timp cât el nu face cu drag și poate este doar dorința mea să facă un anume lucru. Cred că aceasta este momentul cel mai important când un părinte trebuie să colaboreze cu Dumnezeu în a înțelege care este mersul lucrurilor pentru copilul său. Știți de ce? Pentru că noi nu ne cunoaștem viitorul. Ne putem cunoaște copiii chiar foarte bine. Dar nici măcar noi ca părinți nu putem să avem certitudinea viitorului. Nu putem să știm exact care va fi traiectoria lui în viață. Pe când Dumnezeu cunoaște lucrul acesta și atunci este important să nu mergem amonte, să spun așa, și să nu luptăm împotriva unui curent care poate să fie bun. Este bine să ascultăm și copilul, să punem cel puțin în balanță și să discutăm, să vedem de ce își dorește anumite lucruri, dacă sunt plauzibile și realizabile, dacă merită și de asemenea să punem în balanță și interesele noastre sau țintele noastre, să vedem dacă cu adevărat au un centru binele și salvarea pe termen lung, beneficiul copilului nostru pe termen lung, sau este dorința de a nu rămâne de căruță, spunem noi, cum toți copiii fac un sport sau toți copiii, asta este ceea ce ține și de sănătate, dar poate fi altceva. Toți copiii învață la vârsta asta o limbă străină, toți copiii știu să manevreze un calculator, toți copiii fac un instrument.
Sau merg la teatru.
Da, sau merg la teatru, sau exact, sau fac balet sau altceva. dacă fac asta toți copiii, știți ce este? Mi-a venit acum o idee. De multe ori noi copii, ne dorim să avem copii unicați, adică să avem copii deosebiți față de toți ceilalți, încercând să-i facem
la fel
exact ca toți ceilalți. Și este un paradox, da.
Iată, dar am ales tema ambiția și perseverența elevului, copilului. Ar vrea să definim puțin termenii, pentru că am discutat despre așteptările părinților, despre ați integrat în dialogul nostru importanța lui Dumnezeu, da? Voinței și planului lui Dumnezeu, pentru că el cunoaște pe termen lung lucrurile și ce este cel mai bine pentru copilul nostru. Desigur că o astfel de perspectivă nu are decât un părinte creștin practicant și cred că lucrurile se așează altfel pe direcția aceasta, dar fiecare părinte, într-un anumit moment, are dorința parcă să-și vadă copilul cu o motivație intrinsecă, să fie perseverent, să lupte și să câștige, să fie ambițios, să aibă o dorință arzătoare pentru a-și îndeplini un vis. Da? Să spunem că visul l-ar fi exprimat cândva copilul. Sau împreună părinții și copiii, sau copilul și părinții au discutat despre ceea ce și-ar dori pentru copilul lor sau copilul și-ar dori pentru sine. Și atunci ar vrea deja să existe această motivație continuă și o ambiție puternică pentru a-și îndeplini visul. Ce se întâmplă pe parcurs?
Motivația intrinsecă este un aspect foarte important. Educația în sine sau scopul educației este să le ajutăm pe copii, indiferent că este acasă sau la clasă, să aleagă înțelept, să facă alegeri corecte și înțelepte. Ori asta înseamnă motivație intrinsecă. De ce? Pentru că dacă copilul alege doar pentru că așa i-am impus eu sau doar pentru că așa vreau eu și el nu are nimic de spus, primul moment în care se va simți liber sau se va simți în afara sferei mele de influență, va alege altceva. Ori eu ca părinte nu-mi doresc decât ca el să aleagă binele. Și atunci este foarte important să le ajut să-și dezvolte motivația intrinsecă. Cum se poate face lucrul acesta este greu, însă este un aspect realizabil. Pentru că de cele mai multe ori noi ne motivăm copiii din exterior și cu lucruri care sunt exterioare. Da? Dacă reușești, dacă anul acesta am întâlnit experiență vara aceasta, o familie care i-a spus băiatului, sigur băiatul este licean, este mai mare, i-a zis dacă iei premiul întâi, în condițiile în care băiatul era undeva mediu spre, de la mediu în jos, și le-a zis, dacă iei premiul întâi, îți dăm 500 de euro. Pentru un adolescent
este, da, o motivație. Însă cumva se așteaptă părintele să nu se ajungă la performanța aceasta, nu?
Da, părintele se aștepta să nu ajungă. Dacă iei premiul 2, îți vom da 300 de euro. Orice mențiune, sau premiul 3 sau mențiune, înseamnă 100 de euro și dacă nu iei nici măcar mențiune, ne vei da tu nouă 50 de euro. Și s-a încheiat anul școlar și bineînțeles că părinții și-au primit banii. Pentru că, iată, băiatul a fost foarte motivat, chiar băiatul îmi povestea, la începutul anului a tras atât de tare, dar după aceea și-a dat seama că ceea ce ar fi făcut cu banii aceștia putea să facă în lipsa lor, ca să spun așa, și atunci n-a mai fost motivat. Nu este o motivație intrinsecă, clar. Aspectul acesta trebuie foarte bine gândit, mai ales când copilul este mic. La vârsta adolescenței poți să stai față în față de vorbă cu adolescentul și să îi spui, uite, îți doresc binele, dacă nu înveți, dacă nu ești implicat, dacă nu, mă rog, ai un anume program și așa mai departe. Viitorul tău este nedefinit, dacă în cel mai bun caz nu ai ce să faci, nu vei avea o profesie, nu vei termina cu bine școala și așa mai departe. Cu el poți să discuți. Ce facem cu un copil de 7 ani, de 8 ani, da, un copil în clasele primare, când el nu înțelege de ce trebuie să facă instrument dacă a făcut și ieri, de ce trebuie să mai meargă la școală? Am întâlnit un copil care după prima zi a zis, l-a întrebat mama cum a fost la școală. Deci a fost foarte bine. Ce ți-a plăcut cel mai mult? Mi-a plăcut tot. Și doamna și colegii și tot. dar mai trebuie să mergi și mâine? Da? Motivația intrinsecă. La vârsta aceasta ei nu înțeleg ce este bine și ce este rău. Și este foarte dificil în condițiile în care nu poți să ai o discuție cu cineva care să înțeleagă cum să-l motivăm din interior. Cred că aceasta este cea mai mare luptă a părintelui.
Și este o luptă care aduce cu sine reușită.
Da.
Da.
O, da.
Ce implică această luptă? Cum?
Cum
i-ați sfătuit pe părinți să facă lucrul acesta? Să-i ajute pe copii să aibă această motivație din interior.
În primul rând, copilul trebuie să înțeleagă beneficiile a ceea ce face. Și trebuie apreciat. Pentru că atunci când este mic, nu-l putem amenința cu n-o să ajungi nimic, n-o să fie nimic de capul tău. Nu este de dorit, nu este înțelept, nu este recomandabil, nu, este exclus. Și atunci, dacă îl apreciem, copilul se va identifica cu acest ideal. Dacă îi spunem copilului, ești foarte bun la... Uite, tu ești foarte bun la matematică sau ești foarte bun la instrument. Copilul se va descoperi în relație cu această disciplină, cu această activitate și va descoperi că este o pasiune și își va da seama că este parte din el, că își dorește să facă. Noi trebuie să stârnim în copil interesul și dorința să facă lucrul acesta, pentru că motivație, asta înseamnă dorința de la sine de a face un anume lucru. Și atunci, dacă îi spun copilului este bine sau este rău, pentru el contează mai puțin. Însă dacă îi spun, uite, ești bun la aspectul acesta, și copilul va lupta pentru asta. Iar la vârsta...
Și dacă nu e bun?
La vârsta aceasta, asta am vrut să spun, la vârsta aceasta poate fi bun la toate. Știți, de la vârsta liceului e greu ca un copil să fie foarte bun și la chimie și la fizică și la matematică și la limbi străine și la toate materiile pe care le are în liceu. Și spre finalul liceului este extrem de important să se canalizeze pe acel domeniu pe care urmează să-și construiască
profesia
și să se orienteze din punct de vedere profesional. Însă copilul mic poate fi bun la toate. El nu înțelege, chiar dacă începe un instrument și poate mai târziu nu va cânta în filarmonică, dar pentru perioada respectivă este foarte bine să-i ocupăm timpul. Și chiar dacă un copil nu este foarte bun într-anumit domeniu, studiile de specialitate spun că fiind încurajat, automat se va dezvolta. Am în minte experiența unui cuplu care are 3 băieți. 2 sunt gemeni și este al treilea. Foarte interesant. Întâiul născut este foarte bun la muzică și dintre gemeni doar unul este foarte bun la muzică. Vă dați seama că faptul că al treilea nu era bun,
era o
frustrare, ci îl rupea și de geamul său și ceilalți au făcut o formație la un moment dat. Tatăl a înțeles lucrul acesta, ambii părinți lucrează în învățământ. Și l-au încurajat și i-au spus, este adevărat că nu cânti la fel de bine ca frații tăi, dar ai un potențial foarte bun. Și astăzi, ca să închei foarte mai pe scurt, așa să ajungem mai în profunzime, astăzi cei 3 frați cântă într-un quartet bărbătesc și nimeni nu poate să facă diferența între cel care a fost afon și...
Foarte interesant, da?
Da,
deci la vârsta, se poate.
Da, la vârsta timpurie este important să le spunem copilor că pot și să-i încurajăm în lucrurile în care sunt buni. Mai târziu va trebui să aleagă. Nu vor putea să fie și sportivi, și muzicieni, și lingviști, și informaticieni și așa mai departe. Dar la nivelul la care se predă sau la care sunt atunci când sunt mici, se poate. Și este important să încurajăm. Acesta ar fi primul pas spre motivație intrinsecă. Deci, al doilea pas, să le creăm un cadru în care ei să se dezvolte. De exemplu, nu-i place muzica, dar mergem la concerte. Să spunem că nu-i place, dar mergem împreună la concert și azi și mâine, pentru el, lui va fi drag pentru că este cu toată familia acolo. Sau nu-i place matematica. Există copii care nu sunt atrași de matematică. Nu e nimic când facem quiz-uri în familie sau tot felul de... Ne implicăm sau îi implicăm pe ei într-un cadru în care sunt copii buni la matematică. Și atunci, un joc, un concurs, copilul se dezvoltă. Asta pentru că dacă îi plasăm într-un mediu în care se vede discrepanța asta dintre el și ceilalți, adică el este ultimul și el este afon sau nu este bun la matematică, aici îi afectează personalitatea, îi afectează identitatea.
Din start, ideea aceasta de a-i plasa într-un colectiv în care ceilalți au înclinații diferite este o neadaptare, nu? Pe de o parte, tu ca părinte spui că în felul acesta îl motivezi și îl ajuți să învețe, pe de alta este un complex și el nu se va simți confortabil și va fugi, chiar va urâși și mai mult.
Mă bucur foarte mult că ați lansat ideea aceasta, pentru că tocmai mă pregăteam să spun că există un mare risc aici, cel al comparației. Când exact. Copilul se compară cu alți colegi, el este practic pus în fața unei oglinzi în care înțelege de fapt
exact. Că, ce se întâmplă cu el.
Da, exact, ce se întâmplă cu el. Și atunci, părintele este foarte important să-l ajute pe copil să se dezvolte în raport cu sine. Și să-i spună, uite, anul trecut, chiar discuția asta am avut-o într-una din seriile trecute cu băiețelul cel mic și îmi spunea, exercițiul ăsta la instrument nu-mi iese, eu cred că nu sunt bun la instrumentul ăsta. Și am zis, știi cum era anul trecut pe vremea asta? Nu știa nici măcar o notă. Și acum cânti un exercițiu pe care nu l-ai fi cântat nici după o lună, nici după două și uite, abia acum, îți dai seama cât ai dezvoltat într-un an, dacă acum un an nu știai nici notele și dintr-o dată zis, înseamnă că sunt bun. Și zic, păi sigur, dacă ai putut să crești până aici, poți să crești și mai departe. Este foarte important, spuneam și mă întorc la ideea aceasta, să nu se compare cu ceilalți. Dacă el este slab la și știți că un cadru didactic înțelept integrează în grup copii diferiți ca nivel, pentru că
pe unii
îi trage și îi motivează, iar ceilalți îi ajută și nu creează această prăpastie și această discrepanță între ei. Însă este foarte important ca să ne raportăm la ei individual. Adică nu-i voi spune copilului da, față de cel mai bun coleg din clasă, sigur că față de cel mai bun coleg din clasă el nu este acolo, dar față de nivelul de la care a plecat, cred că e foarte important să nu-i comparăm decât cu ei înșiși. Să le spunem, uite unde ai fost și uite până unde ai, uite etapa pe care ai parcurs-o, uite cât de mult ai dezvoltat, uite se poate mai mult și nu comparație cu ceilalți.
Evident, aceasta este competiția bună, sănătoasă, da? Exact. Competiția cu tine însuți, să dai ceea ce este mai bun. Însă, în noi există egoismul acesta și dorința de ai surclasa pe alții. Sunt copii care vor să fie cei mai buni. Desigur, vorbim despre o vârstă, da, mai mult spre gimnaziu. Se ajunge la faza aceasta în care este goana după note, după rezultate cât mai bune, după premiu, după locul întâi oricum, în așa fel încât eu să fiu cel mai bun, eu să fiu cel apreciat și aceasta este o ambiție sănătoasă sau nu? Pentru că din punct de vedere al părintelui, faptul că are rezultate bune copilul, am spune că este bine. Da? Ce copil ambițios! Toată lumea este încântată de rezultatele copilului și fiecare profesor la rândul său spune lucrul acesta, iată, X știe, X poate. Îl dă exemplu adesea, poate la mai multe discipline.
Aș vrea să citesc un verset biblic. Cum privește Dumnezeu acest aspect?
Pentru că interesant. Deci îl găsim în Biblie.
Da, pentru că Dumnezeu are întotdeauna viziunea corectă. Și cum ne raportăm noi la ea? Versetul se găsește în Cartea Deuteronom, capitolul 28, versetul 13. Domnul te va face să fii cap, nu coadă. Întotdeauna vei fi sus și niciodată nu vei fi jos dacă vei asculta de poruncile Domnului Dumnezeului tău pe care ți le dau astăzi, dacă le vei păzi și le vei împlini. Dorința lui Dumnezeu pentru noi este să facem performanță. Da. Clar. Noi am fost făcuți...
Se pare că e legată de ascultare.
Exact. Dar asta voiam să spun. Partea a doua spune dacă vei asculta de poruncile pe care ți le dau. Una dintre porunci spune să-ți iubești aproapele ca pe tine însuți. De ce am spus lucrul acesta? Pentru că ne întoarcem la competiție. În raport cu celălalt, ce fac din competiție? Un scop în sine sau doar o metodă de a mă dezvolta? Aș vrea să citesc sau să amintesc câteva cazuri în care specialiștii spun că nu, sau competiția este destructivă, competiția nu face bine. A atunci când este, când deteriorează relațiile cu ceilalți. Iată, este, de aceea am și citat versetul biblic, dacă vei asculta de poruncile pe care ți le dau, și spuneam că una dintre porunci este să ne iubim semenii ca pe noi înșine. Sigur, lucrul acesta nu l-aș putea traduce ca la un examen, să-i dau colegului să copieze tot pentru că îl iubesc ca pe mine însă. Nu, dacă vreau să-i fac un bine, îl iau înainte și zic hai să învățăm împreună, pentru că îmi doresc pentru tine nota care mi-o doresc și pentru mine. Da? Însă, atunci când competiția deteriorează relațiile cu ceilalți, când dau din coate și când nu contează pe cine jignesc și
ce cum ajung fac, la acele rezultate,
da, aceasta ar fi un al doilea risc. Atunci când competiția învață pe copil că scopul scuză mijloacele, este din nou greșit. Dacă este să luăm câteva cazuri biblice și dacă ne uităm asupra personajelor biblice, vom descoperi că toată lumea a avut ocazia să se dezvolte într-o anumită măsură și chiar Dumnezeu sunt eroii biblici despre care nouă ne place să vorbim. Însă toți acești eroi au avut punctele lor tari și punctele lor slabe. Mă gândesc acum, când spuneam de scopul scuză mijloacele, la David. El a fost uns să fie împărat în locul lui Saul, care căzuse în disgrația lui Dumnezeu.
Tocmai pentru că nu ascultase.
Practic, el era deja declarat viitor rege al lui Israel. Pe lângă aceasta, Saul luptă împotriva lui și caută să-l omoare prin toate mijloacele posibile. Și când în sfârșit David primește sau când îi se oferă ocazia să se răzbune și să devină rege omorându-l pe Saul, el ce face? Pune mai presus de interesele sale principiul și spune nu, eu nu pot să ucid, pentru că trebuie să țin cont de ceea ce mi-a spus Dumnezeu.
Am ucit pe unsul lui Dumnezeu, deși era și el uns.
Exact acestea sunt cuvintele lui, cum aș putea, nu pot să mă ating, el este unsul lui Dumnezeu. Deși știa că și el însuși este uns. Și atunci, deduc de aici că deși știa că va fi rege, el avea încredere că Dumnezeu va găsi o altă metodă și nu este nevoie să facă rabat de la principiu. Spuneam prin aceasta că în cazul competiției este foarte important să ajutăm pe copii să înțeleagă că scopul nu scuză mijloacele. Competiția, de asemenea, spun specialiștii, este rea atunci când amplifică teama de eșec. Dacă îi spun copilului, dacă nu iei premiul întâi, sau dacă nu reușești și colo, și colo, și colo, nu o să se aleagă nimic de tine, toți copiii fac, numai tu o să rămâi în urmă și așa mai departe. Lui, de fapt, îi crește teama de eșec, el se gândește, voi fi un ratat, și lucrul acesta este ca o amprentă asupra, nu doar asupra minții sale, ci asupra comportamentului. Exact. El înțelege prin aceasta că dacă nu ajunge performanța aceasta, nu mai are nicio șansă în viață. Este ori așa, ori deloc. Aici, în cazul acesta, competiția este din nou destructivă. Când nu are rezultate favorabile, atunci când copiii nu învață nimic nou, nu se dezvoltă prin această competiție. De exemplu, participă la olimpiadă și să spunem că nu trece. Copilului îi poți spune, tu ești deja câștigat, tu deja ai câștigat olimpiada. Chiar dacă nu te-ai clasat printre primii, ai câștigat, pentru că scopul olimpiadei este să-ți aducă mai multe cunoștințe. Și tu deja, participând, ți-ai însușit anumite cunoștințe prin faptul că ai învățat. Adică îl ajut să înțeleagă faptul că nu premiul în sine este ținta, ci cunoștințele pe care le acumulează. Spuneam deci că atunci când copilul nu este fructificată ocazia și când copilul nu este îmbogățit cu nimic, nu se dezvoltă prin această competiție, atunci din nou ea este destructivă. Sigur că mai sunt și alte, atunci când competiția este nedreaptă, când este bazată doar pe performanțe proprii și nu avem în vedere și pe ceilalți, cu ce scop fac lucrul acesta? Pe cine ajută? Mă ajută pe mine, dar în detrimentul cui?
Iată, dar sunt niște caracteristici de care este bine să ținem cont, însă văzând lumea aceasta dură și nedreaptă. Ca părinți ne dorim copiii să știe să lupte și să ajungă sus pentru ca lor să le fie bine. Mai ținem cont de toate aceste etape de dezvoltare în așa fel încât la momentul în care tragem linie să spunem da, au fost principiile de care copilul meu a avut nevoie și de care are nevoie pentru a se dezvolta conform principiilor mele de viață sau principiilor morale, biblice?
O avem atât de multă nevoie ca părinți să ne oprim și să ne autoevaluăm motivațiile. Atât de multă nevoie, pentru exact așa cum ai spus, trăim într-o societate în care nu se poate fără luptă. În orice domeniu am luat acum în discuție, este nevoie de luptă, este nevoie și lupta aceasta în sine nu este, spuneam chiar la început, nu este ea în sine însăși rea. Este foarte bine copilul să tindă spre mai mult, să avem întotdeauna o țintă mai sus, o treaptă în plus de urcat. Este foarte de dorit acest lucru. Dar este foarte important să evaluăm care sunt riscurile și care este prețul pe care îl plătim.
Pentru că nu de puține ori competiția este chiar între părinți.
Exact, exact, exact aici voiam să ajung și mă bucur tare mult că ați pus deja punctul pe i. De multe ori ne dorim ce este mai bun pentru copii. Facem tot ce se poate să aibă, din punct de vedere material, tot ce au nevoie și mai mult, dar nu le mai oferim timp. Vorbim din perspectiva noastră pentru noi, nu vorbim acum despre copii. Întreb, merită prețul? Care va fi rezultatul? Copilul s-ar putea să primească tot ce și-a dorit, tot ce a visat, nu neapărat tot ce s-a dorit, tot ce are nevoie, dar să nu primească ce a fost esențial. Timpul cu părinții, dragostea de care avea nevoie, atenția, părintele nu mai are timp să-l asculte și până la urmă ce am câștigat. Asemenea este și în viața copilului. Îmi doresc pentru el să facă performanță și este foarte bine lucrul acesta. Dar sunt dispus să plătesc prețul pentru că dacă eu vreau performanță pentru mine, performanță pentru copil, când mai avem timp de relaționare unii cu ceilalți? Există un preț pe care trebuie să-l plătim și sunt niște riscuri. E foarte important ca părinți să stăm să vedem ceea ce îmi doresc pentru copil este cu adevărat bine sau este cu adevărat, sau poate să fie riscant?
Pentru că, iată, ați vorbit despre acele riscuri ale competiției și aminteam despre faptul că părinții uneori sunt în competiție tocmai pentru a le oferi mai mult, mai mult, și la ședințele cu părinții se vede această competiție. Fiecare este dispus să investească mai mult în ceea ce la un moment dat vine ca o sugestie din partea unuia dintre părinți sau din partea cadrelor didactice, respectiva dirigintelui sau profesorului. Și acolo se vede că interesele sunt cumva altfel sau altele. Cine este mai sus, cine este superior, cine poate, nu cumva copilul meu să aibă de pierdut prin faptul că ceilalți părinți nu se implică la fel de mult și ceilalți copii nu sunt la standardele la care aș dori eu să fie copilul meu. Și întrebarea este ce înțelege copilul dintr-un astfel de comportament pe care, vrem sau nu, îl va observa.
Da. În adolescență mulți ajung să spună n-am fost niciodată bun de nimic și nu o să pot să mulțumesc părinți. Niciodată, să-i mulțumesc pe părinți sau... Asta pentru că înțelege că nu poate să fie cel mai bun în toate și pentru el asta înseamnă sunt ratat, pentru el asta înseamnă nu sunt bun de nimic. Când fiecare copil este înzestrat cu cel puțin o calitate, cel puțin un talent, cel puțin o capacitate, ceva pe care poate să-l dezvolte, ca părinte am nevoie de înțelepciunea aceea în care dacă văd că la școală copilul în comparație cu ceilalți nu are aceleași aptitudini, să descoper ceea ce îi place lui să facă și aici să-l încurajez și să-l ajut să-i spun, uite, la tine în clasă nu este nimeni mai bun la geografie, dacă lui place, sau la istorie. Poate nu este bun la limbi străine, poate nu este bun la matematică, spuneam, dar îi va plăcea istoria și îl voi ajuta ca mai să-și ajute colegii sau îl voi îndruma să-și ajute colegii, totdeauna îi voi spune, uite, când tu ai înțeles o lecție, ajută-l pe cel care nu-i place atât de mult geografia sau istoria sau așa mai departe. Spuneam că e foarte important să găsim
acele calități pe care le are
și să le apreciem. Acele calități pe care le are copilul și să le apreciem. Aș pune accentul acum mai mult decât pe ambiție, care, într-adevăr, ambiția este bună într-o singură situație, când este în raport cu sinele. Când este în raport cu ceilalți, ambiția își capătă conotația negativă cu care o și folosim de cele mai multe ori.
Da?
Însă mai există un element pe care l-aș aminti la început, perseverența. Această perseverență este o lecție pe care copilul, sau avem noi ca părinți nevoie, să-l învățăm pe copil încă din frage de pruncie, de la primii lui ani de viață trebuie să învețe perseverența. Pentru că în lumea noastră, atunci când nu atingem performanța, gustăm eșecul. Și la vârsta adolescenței, copiii se confruntă cu dezamăgiri foarte des. Nu sunt suficient de bun pentru o anumită persoană, nu pot să fac anumit lucru, dar perseverența este lecția, una dintre primele lecții pe care trebuie să le predăm copiilor noștri. Bun, ce nu se poate? Hai să vedem de ce nu se poate. Nu-ți place? Îmi place, dar nu pot. De ce nu poți? Hai să vedem, hai să încercăm împreună. Uite, hai să vedem ce ți-ar face bine. Și, sigur, exemple pot să fie foarte multe, dar fiecare în funcție de domeniul respectiv să-l ajute pe copil să devină perseverent, să nu se dea bătut.
Deci vorbiți despre perseverență în contextul eșecului.
Exact.
Deja. Putem vorbi și în contextul performanței, da? Să rămâi pe poziție,
sigur
să fii statornic în ceea
absolut.
Ce ți-ai propus.
Se subînțelege
dar
lucrul acesta.
Dar e foarte interesant ceea ce aminteați și se pare că aceasta este esența, dacă vreți, succesului sau performanței, modul în care abordăm eșecul.
Da?
Dacă îl ajutăm pe copil să înțeleagă eșecul și dacă legăm eșecul până la urmă de rezultate bune. Da? Pentru că spunem că din greșeli învățăm.
Da, așa este. Eu obișnuiesc să le spun copiilor acasă atunci când se simt depășiți de anumite situații sau când simt că nu pot și că nu pot să facă nu doar performanță, ci că îi depășesc anumite lucruri, obișnuiesc să le citesc un text din Sfânta Scriptură și chiar aș vrea să-l citesc și acum, se găsește în Coloseni 3:23 și spune așa: orice faceți, să faceți din toată inima, ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni.
Înțeleg copiii dumneavoastră acest text?
Atunci când se aplică în mod practic la diferitele situații din viață, da. Cel mic îmi spune de multe ori, e normal că el să se compare cu cel mare. Și spune, mie nu-mi iese așa cum i-a ieșit lui. Atunci când suntem la bucătărie și pregătim ceva din cocă, sigur că lui nu iese. Mie nu mi-a ieșit așa cum ți-a ieșit. De ce nu-mi iese? Și spune, hai să vedem. Uite, crezi că ți-a ieșit mai bine decât unui copil de 3 ani? El având 7 ani. Da. Bine, înseamnă, crezi că ți-a ieșit mai bine decât unui copil la 4 ani? Da. Uite, crezi că anul trecut îți ieșea la fel de bine? Nu. Și spunem ceva. Dacă crezi că dacă ai face darul ăsta cuiva, s-ar bucura de el? Da. Dacă ai face darul ăsta lui Dumnezeu? Da. Crezi că l-ar aprecia? Imediat reacționează și spune, da, sunt sigur.
Deci înțelege.
Dacă l-ai făcut cu toată inima, nu ca pentru oameni, ca pentru Dumnezeu, și chiar și în eșecuri, pentru că vorbeam de perseverență în eșec, atunci când...
Să perseverezi în ciuda eșecului, mai bine zis, da?
Când nu ia punctajul pe care și-l dorește, vorbim acum de un examen și vă vorbesc doar din ceea ce am trăit împreună în familie, când copilul nu a luat punctajul pe care și-l-a dorit, l-am întrebat, ți-ai dat toată silința? Da, dar nu m-am putut concentra, te-am întrebat dacă ți-ai dat toată silința. Crezi că Dumnezeu este mândru de cât ai luptat? Da. Crezi că este mulțumit? Bun. Înseamnă că pentru acum este bine și pentru la anul te va ajuta să fie și mai bine. Pentru că dacă ne raportăm la Dumnezeu și la ceea ce așteaptă El și la fapt, copiii trebuie să înțeleagă și cred, acesta este punctul pe care am vrut să-l accentuez cel mai mult legat de motivația intrinsecă. Până la urmă, pentru ce facem toate lucrurile? Pentru că chiar și noi cei mari, să fim sinceri, sunt ocazii în viață când zici, la ce lupt atâta? Lucrez în nu știu câte părți și adun și încerc și până la urmă o groapă de 2 metri ne trebuie la toată lumea. Ajungem, avem momente când și noi cei adulți spunem așa. Dacă motivația aceasta se limitează doar la noi înșine, doar la prezent, și nu vreau să spun viitor, la prezentul apropiat sau la prezentul de acum sau la viitorul apropiat, este insuficient. Motivație intrinsecă este să înțeleg care sunt implicațiile veșnice, implicațiile pe termen lung, implicațiile pentru viață, implicațiile pentru Dumnezeu, pentru omenire. I-am spus bețelului cel mare, lui place să încerce tot felul de experimente. Și a vrut la un moment dat să fac un dispozitiv și nu a ieșit odată de două ori. Și mi-a zis, cred că trebuie să mă dau bătut, dar nu prea îmi vine să mă dau bătut.
Deci este perseverent.
I-am zis, știi câte încercări au fost până s-a inventat becul? Și când i-am citit și am zis, mama, mai mult de 1000 de încercări. Și am zis, dacă ar fi renunțat la 999 sau la 1000, dacă a fost 1000 și una, era bine, era înțelept? Nu, și am zis, cu atât mai mult cu cât ai luptat până acum, trebuie să perseverezi. Ori spuneam de motivație intrinsecă, ultimul nivel este cel al implicațiilor pe termen lung, implicațiilor spirituale, le-aș numi, chiar dacă nu spiritualitatea este domeniul acesta. Pot să fac un lucru ca pentru Dumnezeu, poate nu mi-a ieșit, poate nu toți suntem la fel de inteligenți, la fel de frumoși, la fel de descurcăreți, la fel
talentați.
Dar Dumnezeu ne privește individual. De aceea spune să nu ne judecăm unii pe alții, pentru că în ochii lui Dumnezeu suntem prețioși pentru ceea ce putem să devenim, nu pentru ceea ce suntem în raport cu alții. La fel, modelul acesta trebuie să luăm și noi ca părinți, ca educatori, ca profesori, ca, instructori și așa mai departe, pedagogi. Dacă privim pe copil prin ochii lui Dumnezeu și înțelegem unde poate să ajungă el, un copil care predam engleza la școală și mi-amintesc că a venit o fetiță la liceu, a intrat în clasa noua și a venit plângând și mi-a zis, n-am avut niciodată o medie de 9, dar n-am făcut nicio oră de engleză până acum. Și imaginați-vă că la liceu, totuși, în clasa noua e un nivel care se cere. Și mi-a zis, ce să-mi fac ca să nu-mi stric media? Sigur că nu era neapărat poate cea mai motivația, cea mai
sănătoasă.
Și, da, m-am uitat și am spus, îți dorești să înveți engleză? Și mi-a zis, da, cred că nu mai media contează, dar nu știu dacă am șanse. Și am spus, sigur ai șanse, haide să vedem, uite, până la sfârșitul trimestrului, aștept de la tine și am spus fiecare lucru pe care le aștept de la ea. Sigur, era undeva la
mediu.
Da, jumătate, poate puțin mai mult de jumătate decât știau deja ceilalți. Dar am spus, asta pentru mine, dacă știi, tu ai ajuns la nota 10 din cât, de unde ai plecat. Așa trebuie să facem și cu copiii. Nu pot să fie bun în toate, dar pot să fie cel mai bun din cât are el. Poate să dea tot din ceea ce poate. Și mai târziu, nu vor fi depresivi. Mai târziu nu vor ajunge. Știți că cei mai mulți copii sau adolescenți ajung să se drogheze, ajung în crize de personalitate, ajung să la anumite vicii sau să adopte
comportamente
vicioase. De ce? Pentru că nu sunt mulțumiți cu ei înșiși și pentru că au impresia că niciodată nu se poate mulțumi pe cei din jur.
Că nu se simt iubiți.
Acceptați, pentru că înțeleg că nu sunt suficient de buni. Dar trebuie să încurajăm, spuneam, să fie perseverenți, să dea tot, dar trebuie să ajutăm să înțeleagă că există acea flacără în fiecare, acel unicat există în fiecare, fără de care lumea n-ar fi la fel. Poate că lumea ar fi la fel din punct de vedere al tehnologiei și fără mine. Dar sunt convinsă că fără rolul pe care l-am eu ca mamă acasă, lumea pentru copiii mei n-ar fi la fel. Ei, rolul acesta mi-l dezvolt. A fost un exemplu pueril.
Foarte, foarte interesant.
Legat de copiii noștri, există un punct fără de care lumea n-ar fi la fel fără ei. Și punctul acela trebuie să-l descoperim, să-l dezvoltăm, să-i încurajăm și să-i ajutăm să crească în fiecare zi mai mult.
Este un aspect extrem de pozitiv pe care l-ați prezentat și cred eu foarte benefic, în mod special pentru familiile creștine, pentru acei părinți creștini care își doresc ceva mai mult decât realizare pe plan material, succes pe plan profesional, reușită în lumea aceasta pentru copiilor. Da. Doresc, așa cum spuneați dumneavoastră la început de emisiune, salvarea copiilor lor pentru veșnicie și vor ca viața aceasta să o trăiască frumos, să o trăiască demn, ca pentru Dumnezeu, după cum spuneați, și cu acea satisfacție că și-au făcut datoria cu bucurie și cu tot ce au putut mai mult.
Exact.
Ori se pare că aceste mesaje sunt transmise în mod continuu de către părinți, iar ambiția și perseverența uneori sunt doar ceea ce creează o stare de bine părintelui, ceea ce îi stimulează, poate uneori mai mult ambiția, îi stimulează orgoliul părintelui, da? Are o poziție bună în momentul în care interacționează cu părinții colegilor copilului său. Însă profunzimea este alta, să-ți vezi copilul prin ochii lui Dumnezeu, prin ceea ce poate deveni.
Până la urmă, fiecare părinte își dorește fericirea pentru copilul său. Indiferent cât de mult le dăm copiilor, întotdeauna va lipsi ceva. Poate să fie realizat din punct de vedere profesional sau material și să sufere în dragoste,
plan.
Să nu aibă o familie fericită, și atunci noi ca părinți suferim. Poate din potrivă, nu și-a găsit încă drumul din punct de vedere profesional, dar el este încrezător în sine și sau poate are probleme de sănătate. Și atunci, ca părinți, ne frământăm și ne gândim ce nu i-am dat, ce ne-am făcut. Nu putem să le dăm totul. Și mai ales, în viață există un punct dincolo de care noi nu putem să-i însoțim pe copii. Trebuie să le dăm drumul din mână la un moment dat. Și ce este mai frumos decât să știi că, indiferent de unde bate vântul, copilul este apt să stea pe picioarele lui. De aceea poate m-am adresat din punct de vedere spiritual sau am atins latura aceasta, pentru că orice am face ca părinte, sunt lucruri care ne scapă de sub control. Sunt lucruri pe care, indiferent cât de mult ne-am dorit binele pentru ei, nu le putem influența mai mult decât am făcut-o deja. Și sunt momente în viață în care nu mai putem să fim alături de ei. Și atunci, cât de important este să avem în niște mâini sigure, cum sunt mâinile lui Dumnezeu, în care să încredințăm și să știm că le-am transmis niște valori, niște principii, că ei au coloană vertebrală și că nu ajung să aibă gânduri suicidale. Spuneam ce este cel mai grav, dar poate fi altceva, să se drogheze sau să intre în anturaje dubioase, pentru că nu și-au realizat un vis. Ci dacă știm că l-am educat în așa fel încât el este bine ancorat în realitate și
își cunoaște valoarea.
Exact, își cunoaște valoarea, știe cine este și știe ce poate cu ajutorul lui Dumnezeu, cred că i-am transmis totul.
Vă mulțumim foarte mult, doamna profesor Elida Oncea, pentru participarea la această emisiune, pentru perspectiva pe care ne-ați oferit-o și credem că este de ajutor pentru ascultătorii și telespectatorii noștri care sunt părinți. Mult succes în ceea ce faceți și vă așteptăm cu drag într-o altă ediție.
Vă mulțumesc, a fost o onoare să fiu cu dumneavoastră și cu cei care ne urmăresc.
Doamnelor, domnilor, dorim ca să aveți înțelepciune pentru a fi acei părinți de care copiii dumneavoastră au nevoie, să îi ajutați întotdeauna să-și înțeleagă și să-și cunoască valoarea, să-i apreciați pentru ceea ce sunt, pentru ceea ce fac și, desigur, să vă bucurați de rezultatele lor. Sunt Lavinia Ștefan, vă dau întâlnire mâine la Educație pentru Viață la ora 17. La revedere!